«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Це програма «Звільніть наших рідних». «Звільніть наших рідних» в ефірі. Я веду разом з моїм колегом Ігорем Левченко, а я Анастасія Багаліка. Ведемо ми програму «Звільніть наших рідних» зараз про окуповані території, людей, яких там залишаються, воєнні злочини, які коїть там Російська Федерація. І от сьогодні ми будемо говорити про Херсон. З нами у ефірі наш гість, журналіст Олег Батурин, який був в полоні у російських військових і був звільнений. Олегу, вітаю вас. Я, мабуть, почну з такого запитання. От, взагалі, якщо говорити зараз про Херсон і Херсонщину, чи є у нас, бодай, частково якась інформація з приводу того, що там відбувається? Бодай, на якийсь відсоток повна?
Ну, безумовно, оскільки в Херсонській області залишається велика кількість моїх знайомих, друзів, людей, з якими доводилося колись співпрацювати, контактувати. Тобто, саме завдяки ним можна дізнаватися якусь достовірну інформацію з Херсонщини про настрої людей, зрештою, про їхнє ставлення до того, що відбувається. Тому так, дуже непросто дізнаватися якісь речі, щось уточнювати, тому що дуже часто це пов'язано з дуже великим ризиком для людей. Але можливість така все одно є. Безумовно, треба людей, треба думати про цю небезпеку, максимально якось уберегти людей від того, щоб російські військові не змогли потім відігратися на них, помститися, бо вони намагаються відслідковувати ці джерела якоїсь інформації. І взагалі російські військові роблять максимум для того, щоб ніхто не міг дізнатися правду про їхні вчинки, їхні дії, про те, що там відбувається. Така реальність.
Олего, скажіть, будь ласка, от ви маєте друзів, знайомих в Херсоні, які діляться з вами інформацією про те, що там відбувається зараз. А ми отримуємо повідомлення, ну, власне, і від мешканців, і від засобів масової інформації. По-перше, нещодавно була захоплена міська адміністрація, мерія Херсону, так, була захоплена російськими військовими, і всі співробітники були вимушені покинути будівлю. Друга новина про те, що окупант збирається провести псевдореферендум про приєднання Херсону до Росії. Також бачимо, що дуже багато залишається активних проукраїнських, так, мешканців, які, не дивлячись на погрози, все одно виходять на мітинги, все одно кричать, що Херсон – це Україна, забирайся, окупанте. І є інформація про те, що завтра, 27 квітня, планується мітинг на захист українського Херсону. За вашу інформацію, чи означає це, що окупант дійсно готує референдум, так званий, вже в найближчий час, можливо, навіть завтра? Що про це говорять місцеві мешканці, що відомо станом на зараз?
Про наміри провести референдум розмови йдуть давно, вони досі тривають на рівні таких чуток. Деякі люди більш впевнено про це говорять, інші не так впевнено. Самі проросійські джерела інформації, в основному це телеграм-канали, вони здебільшого про цей референдум повідомляють в такому іронічному ключі. Ну, тобто так, ніби посміхаючись, ніби то даючи таку наживку, клюнуть, не клюнуть. Це за моїми такими спостереженнями. Якоїсь конкретної інформації щодо дати, щодо того, що воно дійсно колись планується, більш-менш офіційної, наскільки це можливо, з боку російських окупаційних військ, влади, цього практично немає. Дійсно, дані про те, що російські військові захопили, приміром, приватну друкарню в місті Нова Каховка, і щось там якісь дії там робили. Це є фактом, про це дуже багато свідчень є.
Що саме вони друкують, невідомо наразі.
Що саме вони друкують, невідомо, але вони повністю оточили той квартальчик, де розташована друкарня в Новій Каховці, постійно щось туди заходили, виходили, щось заносили, виносили, це факт. Що саме вони там виносили, заносили, ну, на жаль, невідомо поки що. Ну і зрештою, навіть якщо росіяни надумають проводити свій референдум, то тут абсолютно очевидно, що результати цього референдуму вже заздалегідь готові. І якщо чого і бояться жителі Херсонської області, то це того, що росіяни можуть їх примусити зганяти на цей референдум, вимагати від них під відео ставити десь потрібну галочку або говорити якісь завчені фрази. Цього люди дійсно дуже бояться. Тобто вони не бояться проявити свою позицію, але вони бояться, що будуть якісь примусові агресивні дії. А привід цього боятися, на жаль, людей більше, ніж достатньо.
Я нагадаю, що ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми говоримо про Херсон і Херсонщину. З нами у ефірі журналіст Олег Батурин. Він був у полоні російських військових. 12 березня Олега викрали з вокзалу в Каховці і майже більш ніж за тиждень звільнили з полону. Олегу, я коротко окреслила вашу історію для наших слухачів, але я б попросила вас ще нагадати її, тому що от тоді, в березні, ці викрадення на Херсонщині, вони фактично десь на початку березня, в першій декаді, мабуть, вони і стартували після того, як росіяни захопили область.
Так, це так. Можливо, це допомогло мені врятуватися, якось вдалося завдяки цьому вирватися з цього полону, що мене з відносною легкістю відпустили, якраз через те, що на той момент ці викрадення тільки починалися, і загалом у мене залишилося таке враження від того, що я там пережив, і те, що я побачив, почув, що росіяни та їхні помічники, місцеві колаборанти, вони не зовсім розуміли, що їм робити з викраденими. Тобто якось відчувався такий тотальний хаос. Не відчувалося, що є якийсь один центр прийняття рішень, що є якісь такі більш головні люди, більш такі вторинні ролі, хто грає. Це була така тотальна якась анархія. Кому що голову збреде, той в цей час і ставав хазяїном ситуації. Можливо, це мене врятувало, але я знаю про те, що досить велику кількість людей врятували банально гроші або якісь матеріальні речі. Тобто росіяни та місцеві колаборанти, вони не гребують відкупом отримувати якісь гроші від людей. Не буду називати прізвище, але у мене є свідчення про те, що принаймні один підприємець, викрадений з Каховського району, він відкупився. Тобто він заплатив мільйон гривень і потім ще сплачував їм якусь дань.
Олегу, ну в будь-якому
Олегу,
разі,
відомо, що...
Та, я сподіваюся, що ці дані є у Служби безпеки України і там знають і про ті методи тиску, які росіяни застосовують, щоб і на рідних тиснути, і на самих полонених, вибивати гроші і таке інше.
Так, я думаю, що про це відомо. Що невідомо, то дізнаються, безумовно, найближчим часом.
Олего, відомо, що ви потрапили в цей полон, ну, за таких обставин, скажімо, коли вас виманили, да, до вас подзвонив ваш колега, товариш, наскільки я розумію, який запропонував вам зустрітися. А що це мало бути за зустріч? Потім, наскільки я розумію, ви дізналися, що на той момент він вже перебував в полоні. Що про нього відомо зараз? Що з ним відбувається зараз?
Це не був мій товариш, ми просто контактували з ним по роботі, обмінювалися під час війни інформацією, що відбувається в його місті Нова Каховка. Я йому повідомляв якісь речі по місту Каховка, в якому я проживаю. Так, він мені подзвонив в обід 12 березня, в суботу. На той момент я не знав про те, що він уже викрадений. Але за кілька днів до того він в своєму телеграм-каналі написав повідомлення про те, що йому відомо про, ну, про те, що його шукають, і він попросив не намагатися виходити до нього на зв'язок, що хто йому буде потрібен, він сам зв'яжеться. І він тоді якраз мені подзвонив спокійним абсолютно голосом, у мене нічого не викликало якоїсь тривоги або якихось підозр, і він дуже просив про зустріч з ним, щоб поговорити віч-навіч. Він не сказав про причини цієї зустрічі, що саме він хотів зі мною обговорити, але я погодився на це. У нас було кілька розмов в цей день, тобто спочатку він подзвонив, попросив про цю зустріч, запропонував зустрітися в іншому місті. Я сказав, що за межі свого міста я виїжджати не буду, це виключено. І потім він через деякий час зателефонував і сказав, що він знайшов можливість до мене під'їхати. І вже тоді ми предметно домовились про зустріч, коли і де ми з ним зустрінемось. І коли я вже прийшов на цю зустріч, його там не було, були російські військові, яким було поставлене завдання мене просто схопити і привезти вже до рук своїх господарів місто Нова Каховка. Про долю Сергія Цегіпи на сьогодні не мало що відомо, лише з тиждень тому, приблизно 5-6 днів тому, на російських пропагандистських телеграм-каналах було оприлюднено відеозапис з 11-хвилинної розмови з ним, таке інтерв'ю, змонтоване, підігнане під потреби росіян. Все так, як вони зараз люблять це робити. Принаймні з цього відео ми та рідні Сергія Цегіпи, це якраз ім'я цього активіста з Нової Каховки, ветерана АТО, блогера, ми дізналися про те, що він, по-перше, живий, по-друге, що він перебуває в полоні в Криму, по-третє, що росіяни примусили його співпрацювати з ним, ну, тобто говорити ті речі, які він там говорив на камеру, це їхні стандартні методи роботи. От. І що є шанс все-таки його побачити живим. Це все, що наразі про нього відомо.
Скажіть, Олегу, чи є взагалі десь списки і точна кількість людей, громадських активістів, які за цей час були викрадені на Херсонщині, в Херсоні і залишаються в полоні?
Ні. Вчора в медіа промайнула інформація з посиланням, здається, на першого заступника Херсонської обласної прокуратури про те, що станом на вчора є дані про 41-го затриманого, викраденого от на цей момент жителя Херсонської області. Але я впевнений в тому, що це не повна інформація, оскільки достовірно знати про кількість викрадених, або хто був уже викрадений, або хто викрадений просто зараз на цей момент і досі перебуває в полоні. Таких даних, ну, на жаль, достовірно ніхто не володіє. Тому що буквально сьогодні стало відомо про те, що 19 квітня в селі Роздольне Каховської територіальної громади Каховського району Херсонщини був викрадений чоловік. І про те, що він був викрадений, стало відомо достовірно лише сьогодні. І я думаю, що подібних історій, на жаль, є дуже багато. Тобто ми можемо говорити лише, на жаль, поки про приблизні цифри, про приблизні дані. Ми можемо лише здогадуватися, скільки людей постраждало вже від рук і дії російських окупантів.
А чи є якась інформація про місця, де потенційно можуть утримувати людей росіяни?
І де вас утримували, Олего, і з ким, кого ви бачили? Тобто, що це за люди, на яких вони полюють в Херсоні?
Коли я був у полоні, то вони мене тримали спочатку в будівлі Новокаховської поліції, а потім мене та інших полонених перевезли в Херсон. Спочатку допитували в будівлі Херсонської держадміністрації, а потім тиждень тримали в будівлі ізолятора тимчасового утримування. І там цей ізолятор постійно наповнювався іншими затриманими, захопленими. Переважно там були ветерани АТО, декілька було громадян інших держав разом зі мною в цьому ізоляторі, конкретно Нідерландів і Іспанії. Мені здалося, що принаймні один-два з інших затриманих – це були просто якісь такі випадкові люди, які або просто фотографували військову техніку російську, або просто були, можливо, мародерами, хто випадково потрапив їм під гарячу руку. Але переважно це були ветерани АТО. Що стосується місць утримання, то якраз на той момент, коли мене схопили, то у них було небагато варіантів, де утримувати цих людей. Зараз, на жаль, цих місць набагато більше. Є свідчення про те, що захоплений ними на початку квітня відділ поліції в Каховці, зараз перетворений на катівню і на місце утримання людей, утримують полонених в Новокаховському, в Новокаховській поліції, в поліції селища Чаплинка та в деяких інших колишніх районних центрах, де залишилися будівлі місцевих відділів поліції. Фактично ці всі будинки, будівлі поліції та ізолятори, захоплені росіянами, перетворилися на катівні. Принаймні всі люди, які виходять на волю і з якими мені вдавалося спілкуватися, вони всі розповідають про те, що там катують, б'ють, дуже жорстоко поводяться з людьми. І я із зі свого досвіду полону, із того, що чую від інших свідків, я просто переконаний і постійно утверджуюся в цій думці, що це садисти. Тобто ці російські загарбники, які прийшли на Україну і тероризують мирних людей, колишніх військовослужбовців, громадських активістів, журналістів, просто випадкових людей, які їм чимось не подобаються. Це все просто садисти.
А Олегу, скажіть, в Крим людей вивозять?
Так, вони вивозять людей в Крим, і я знаю про те, що мене готували до вивезення в Крим. І історія, яку я описував трошки раніше, про Сергія Цегіпу, захопленого полоненого з Нової Каховки, його ж якраз і вивезли в Крим. Я знаю про те, що деяких інших полонених також готували до вивезення в Крим, їм відкрито про це погрожували тим, що в Криму будуть над ними проведені судові процеси. Але точну кількість, навіть приблизно, скільки жителів хоча б з Херсонської області вивезено до Криму, на жаль, ані я, ані, мабуть, ніхто інший сказати не готовий.
Я так розумію, що важко тут зрозуміти логіку, за якою росіяни когось везуть в Крим, а когось ні.
Я думаю, що в першу чергу В таку зону ризику потрапляють колишні військовослужбовці, тобто ветерани АТО. Це я можу говорити про це з величезною впевненістю, оскільки росіяни вже не раз говорили про те, що їм потрібна, так би мовити, доказова база того, що в Україні є фашисти, в Україні є нацисти, і вони хочуть під це якраз підв'язати історію з ветеранами АТО, з військовослужбовцями колишніми. Так, це виглядає сюрреалістично, абсурдно, жорстоко, безглуздо. Але самі росіяни кажуть, ну у нас же ж суд незалежний, і в Криму там же ж у нас незалежні суди. От як суд вирішить, так все і вирішить.
По суті, ті люди, політичні в'язні Кремля, так, яких ми так називаємо з 2014 року, яких Росія затримувала і фабрикувала проти них справи, до повномасштабного вторгнення було відомо про 127 таких людей, по суті, такими самими заручниками зараз стають звичайні мешканці окупованих регіонів і людей вивозять в Крим для того, щоб під тортурами на камеру вони дали певні свідчення для того, щоб проти себе, да, які не мають ніякого зв'язку з реальністю, для того, щоб власне наклепати цих справ і довести росіянам, що так звані нацисти існують. Олего, а чи можуть бути якісь поради, ну, для тих, хто все ще, скажімо, в зоні ризику залишається, да, багато таких людей, це і атовці, активісти, їх родичі, ну, якісь поради щодо безпечної поведінки, так, щоб, скажімо, спробувати уникнути цієї долі, про яку ви розповіли?
На жаль, тут універсальних порад не може бути. Бути може максимально обережно чистити свій телефон, ховати сім-карту. Я загалом кожної ночі не лягав спати, поки не витягав сім-карту зі свого телефона і не чистив якісь сторінки, куди я міг заходити, або історію завантажень, історію переглядів. Тобто бути максимально обережним в інтернет-мережі, постійно пам'ятати про небезпеку, яка залишається, і намагатися десь таки спробувати заховатися. Бажано, щоб це було місто побільше, щоб це не було село, де набагато простіше потрапити комусь на очі. А загалом, звісно, бажано все-таки спробувати виїхати і спробувати врятувати і своє життя, і життя своїх близьких. Це дуже важко, це надзвичайно складний крок, але я знаю людей, яким таким чином вдалося врятувати і своє життя, і життя своїх близьких. Це в тому числі люди з такої от групи ризику, про які ви згадали у своєму питанні.
Олегу, з того, що ви розповідаєте, у мене складається враження, що, ну, і були свідчення ще до вторгнення, що у росіян є певні списки тих військових відставних або добровольців, атовців, громадських активістів, яких вони хочуть виловлювати, ну, захоплювати в полон, як вони кажуть, ліквідувати і таке інше.
Так, абсолютно. У них ці списки є. Ну, в деяких випадках ці списки складені були ще кілька років тому, тобто вони використовують дані дещо застарілі і приходять за старими адресами людей. Дуже дуже багато випадків, на жаль, коли співпрацюють з росіянами, місцеві колаборанти здають ці списки і цих людей. Тому тут більша небезпека входить від якраз місцевих.
Я нагадаю, що ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Її для вас ведуть я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. І сьогодні ми говоримо про окупований Херсон і Херсонщину, про людей, яких росіяни там викрали, захопили в полон, утримують, тиснуть на них. Також про життя в окупації, ризики і небезпеки. Наш гість програми – журналіст Олег Батурин. Він більше тижня був у полоні російських військових, а йому вдалося звільнитися. От зараз з Олегом говоримо про ситуацію в регіоні. От запитаю про колаборантів, тому що дуже багато суперечливої інформації з Херсона про них надходить. Чи відомі там, окрім якихось найбільш медійних, ті люди, які пішли на співпрацю з російськими окупантами? Чи багато їх?
Так, так, ці імена відомі, і вони з кожним днем, ці імена стають більш відомі, тобто інформація про них стає зрозумілою, хто пішов на цю співпрацю, хто погодився очолити те чи інше підприємство, захоплене російськими військовими та місцевими колаборантами, якісь чиновницькі посади, начальники управління і так далі. Цих людей не дуже багато. У окупантів величезні проблеми з кадрами. Їм не вдається в повній мірі якось заповнити своїми ручними чиновниками всі ці структури. Вони відчайдушно намагаються це робити, у них поки це слабко виходить, чесно кажучи. Але я запевняю вас, що імена колаборантів місцевих, навіть ті імена, яких ми поки не знаємо, вони неодмінно рано чи пізно стануть нам відомі.
Я знаю, що коли окупанти приходять до голів місцевого самоврядування з вимогою перейти на їхній бік і співпрацювати, то багато хто для того, щоб цього не зробити і не зрадити Україну, просто відмовляється від своєї посади, так? Що це такий варіант для того, щоб не бути колаборантом, але і не стати полоненим, тому що після відмови багатьох голів місцевого самоврядування викрадають.
Так, дійсно досить багато таких випадків, коли керівники органів місцевого самоврядування писали такі заяви, оголошували про свою відставку, але треба розуміти про те, що всі ці заяви та повідомлення в Фейсбуці, вони не несуть якоїсь юридичної сили, оскільки в законодавстві українському чітко прописана процедура дострокового складання повноважень сільського, селищного або міського голови. І в умовах, коли не може зібратися, наприклад, міська рада під час воєнного стану і прийняти цю відставку, то це все просто не більше, ніж якась голослівна заява, але яка може допомогти в цій ситуації, по-перше, і врятувати життя, і бути таким виходом. Знаю, наприклад, про те, що деяким міським головам з Херсонської області, які на словах заявили про складання повноважень, їм вдалося виїхати на підконтрольну українську територію, і вони продовжують вже на підконтрольній території вчиняти якісь дії. Наприклад, вони мають право підпису, вони завдяки їм вдається якісь бюджетні речі проводити, наприклад, нараховувати заробітну плату якимось бюджетникам і так далі.
Але складання повноважень це
як на мене, жодне.
Так, я хочу сказати, що складання повноважень це така дія, яка дозволяє тимчасово якимсь чином відмежуватися від окупантів і після цього спробувати виїхати, я так розумію.
Так, безумовно, оскільки, я ж повторюю, це не має жодної юридичної сили, є чітка процедура дострокового припинення повноважень міського голови, приміром. Про жоден випадок невідомо, щоб ця процедура була дотримана в умовах воєнного стану на території Херсонської області.
Останнім часом, за тими повідомленнями, які надходять з Херсонщини, все важче і важче стає виїхати з регіону. Росіяни почали блокувати виїзд. Скажіть, що відомо вам?
Дійсно, росіяни блокують виїзд з Херсонщини на підконтрольну українську територію. Існувало кілька маршрутів, якими люди виїжджали. Скажімо, такий найбільш проторений масовий маршрут, який діяв практично протягом всього квітня через Снігурівку Миколаївської області, він практично минулої середи, це був останній день, коли людям вдавалося спокійно ним проїхати, ще відносно спокійно, оскільки це все одно було пов'язано з величезними ризиками, на свій страх і ризик, коли люди їхали через лінію фронту. А потім була можливість людям проїхати через інші населені пункти в бік Кривого Рогу. Але в неділю росіяни більш-менш спокійно пропускали там мирних жителів. Останні дні, понеділок і вівторок, мені відомо лише про окремі факти, коли людям вдавалося виїхати з Херсонської області через Запоріжжя. Це єдина наразі така дорога можливість, але вона не масова. Там такі поодинокі випадки є, тобто, можливо, десятки машин, але точно не сотні.
І принаймні вона дуже довго і, напевно, може розтягнутися просто не на години, а навіть на дні.
Але ви знаєте, от коли в суботу, в неділю люди у відчаї намагалися, наприклад, з Генічеського району проїхати через Кривий Ріг, тобто вони робили величезний крюк приблизно в 200 кілометрів через Херсон, щоб проїхати, бо дорога через Каховську ГЕС заблокована, то люди були готові це зробити. Тому тут уже все залежить від того, по-перше, залежить від рішення. Ті люди, які прийняли тверде рішення спробувати виїхати, вони рано чи пізно таку можливість отримують. А це найважче. Оцей крок, він найважчий, наважитися на те, щоб спробувати виїхати. Це найважче.
Олегу, поділіться ще інформацією, що ваші друзі розповідають про гуманітарну ситуацію. І після вашого звільнення, чи ви знаходитеся в безпеці, чи маєте можливість займатися професійною діяльністю, якраз таки пов'язаною з рідним регіоном?
Так, я продовжую займатися професійною діяльністю. Мені вдалося виїхати на підконтрольну українську територію. Я знаходжусь у тій відносній безпеці, як і решта жителів, мешканців підконтрольної української території, але це точно вільна територія, і тут набагато легше, простіше, і немає окупантів, набагато легше тут жити. Щодо гуманітарної ситуації, вона на Херсонщині зараз жахлива, критична. Єдине, що трошки стало легше з продуктами, оскільки росіяни вже налагодили поставки продуктів з Криму. Дуже багато і в Херсоні, і в Каховці, і в Новій Каховці продають курені яйця, ковбаси, тушонка, чай з Краснодару, з Криму. І це продається у великій кількості. І також ціни на продукти почали потрошку знижуватися. Приміром, в місті Каховка ще донедавна кілограм цукру коштував 110 гривень. То зараз уже коштує 50 гривень станом на вчора, і люди дуже задоволені. Вони вважають, що це дуже-дуже гарна ціна. Ковбаси дуже дорогі. Найдешевша ковбаса, така, ну, дуже неякісна, але найдешевша, коштує приблизно 250 гривень за кілограм. Таку більш якісну можна купити щонайменше вдвічі дорожче, але люди воліють купувати м'ясо, оскільки, ну, завдяки тому, що залишаються ще запаси свиней, корів у місцевих господарствах, у фермерів, то з цим поки що проблем немає, але ми розуміємо, що це просто поки є, власне, що продавати людям, поки не вирізали залишки худоби і свиней, то кілограм свинини, приміром, продають приблизно 150 гривень, така середня ціна, 150 гривень.
Ну і ви, знову ж таки, всі ці продукти перероблені, вони в основному російські, я так розумію, з вашого.
Так, переважно російські продукти, хліб випікають на місцях, молоко, молочні продукти місцеві, тобто там сир кисломолочний, масло, сметана, вершки, це ще продається місцевого виробництва, можливо, борошно. Знаю, що в сільській місцевості борошно продають по 50 гривень за кілограм, і люди теж дуже раді такій ціні, оскільки кажуть, що раніше воно було або набагато дорожче, або взагалі борошна не було в продажу. Також місцеві підприємства, приміром, завод «Чумак» Каховський, зараз продають залишки своєї продукції, яка у них залишилася на складах, і продають по бросовим цінам. Люди розповідали, що кетчуп, соус, майонез, свіжий виробництво «Чумака» коштує від 3 до 7 гривень за пачку.
Тим часом на решті території України цю продукцію дуже, ну, я бачу, що в супермаркетах практично немає кетчупів «Чумак», і всі дуже чекають і питають, а коли ж буде. Ну і розуміємо, що буде тільки після деокупації і відновлення виробництва.
Так, на жаль, це вимушений крок для підприємства, оскільки вони просто змушені розпродавати залишки продукції, вони можуть продавати це лише на місці. На жаль, лише так.
Олегу, дякуємо вам за те, що вийшли до нас у ефір і розповіли те, що вам відомо про окуповану Херсонщину і Херсон, про те, що там відбувається. Поділилися з нами і досвідом того, що відбувалося з вами під час російського полону. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у ефірі програми «Звільніть наших рідних».
Дякую.
Ми спілкувалися з журналістом Олегом Батуриним. Ну, а це програма «Звільніть наших рідних» у оновленому форматі. Ми тепер говоримо про окуповані території, окуповані міста, життя там, воєнні злочини росіян, які вони там коять. Ну і ведемо програму я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Левченко. Прощаємося з вами на сьогодні. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.